Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus maldos intencija gruodžio mėnesiui. Šventasis tėvas prašo kartu su juo melstis už katechetus. Šventojo sosto delegacija dalyvavo Šventojo Andriejaus šventėje Stambule ir perdavė Popiežiaus Pranciškaus laišką patriarchui Baltramiejui. Nesugebama gerbti skirtingumo, o tai kenkia žmogui. Taip kardinolas Pietro Parolinas komentuoja žinias apie Europos komisijos dokumentą, kuriuo siekiama skatinti nediskriminuojančią komunikaciją. Ketvirtadienį prasideda popiežiaus kelionė į Kiprą ir Graikiją. Šioje laidoje kalbėsime apie iš Kipro kilusį šventąjį Barnabą ir apie dabartinės Kipro ir Graikijos graikų apeigų katalikų bendruomenės. Popiežius Pranciškus prašo gruodžio mėnesį kartu su juo melstis už katechetus.
Los catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. El ministerio laical del catequista es una
Katechetai atlieka nepamainomą misiją perduodami ir gilindami tikėjimą. Pasauliečių katechetų tarnystė yra pašaukimas, misija. Katecheto pašaukimas yra būti katechetu, o ne juo dirbti. Tai yra buvimo būdas. Reikia gerų katechetų, kurie kartu būtų ir palydėtojai, ir pedagogai. Reikia kūrybingų žmonių, kurie skelbtų evangeliją, skelbtų ne pusbalsiu, bet ir netrimituodami. Skelbtų savo gyvenimu, klusnumu, nauja kalba ir naujais būdais. Daugybėje vyskupijų įvairiuose žemynuose evangelizacija iš esmės priklauso nuo katechetų. Dėkokime katechetams ir katechetėms už entuziazmą, su kuriuo jie gyvena šią misiją ir tarnauja bažnyčiai.
Recemo juntos por los catequistas, llamados a proclamar la palabra de Dios. Para que sean testigos de ella con valentía, con creatividad, con la fuerza del Espíritu Santo.
Visi kartu melskimės už katechetus, pašauktus skelbti Dievo žodį, kad jie liudytų jį drąsiai, kūrybingai, su šventosios dvasios gale, džiaugsmu ir didelę ramybę. Lapkričio 30 dieną liturgijoje minimas Konstantinopolio ekumeninio patriarchato pagrindinis dangiškasis globėjas apaštalas šventasis Andriejus. Šventojo sosto delegacija, vadovaujama popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininko kardinolo Kurto Kocho, dalyvavo dieviškojoje liturgijoje, patriarcho Baltramiejaus katedroje, Šventojo Jurgio bažnyčioje Stambule ir perdavė patriarchui popiežiaus Pranciškaus laišką. Apaštalo Andriejaus, pirmojo pašauktojo ir apaštalo Petro brolio, Konstantinopolio bažnyčios ir ekumeninio patriarcho globėjo šventės proga, mintimis kreipiuosi į tave, mylimas broli Kristuje, ir į bažnyčią, kurią mūsų viešpats Jėzus patikėjo tavo tarnystei. Tai darau atsižvelgdamas ne tik į mūsų pačių brolišką draugystę, bet ir į seną bei gilų tikėjimo ir meilės ryšį, siejant į Romos bažnyčią ir Konstantinopolio bažnyčią, rašo popiežius patriarchui. Popiežius pamini neseniai įvykusi patriarcho vizitą Romoje, kai jiedu išsakė susirūpinimą dėl pasaulio dabarties ir ateities, bei išreiškė įsipareigojimą kartu spręsti visai žmonijos šeimai svarbius klausimus, kūrinijos apsaugą, ateities kartų ugdymą, dialogą tarp skirtingų religinių tradicijų ir taikos siekį. Popiežius taip pat pakartoja įsipareigojimą ryštingai siekti, kad abi bažnyčias jungiančio tikėjimo vienybė kuo greičiau taptų ir regima bendrystė. Mylimas broli Kristuje, rašo Pranciškus Baltramiejui, kelyje į visišką mūsų bažnyčių bendrystę mus palaiko šventųjų brolių Petro ir Andriejaus, mūsų šventųjų globėjų užtarimas. Visiška vienybė, kurios trokštame, žinoma, yra Dievo dovana, šventosios dvasios malonė. Todėl mūsų viešpats te padeda mums būti pasirengusiems, priimti šią dovaną per maldą, vidinį atsivertimą ir atvirumą, siekiant atleidimo ir jį teikiant. Šventasis Andriejus, kurio liturginę šventę minėjome šį antradienį lapkričio 30 dieną, buvo pirmasis Jėzaus pašauktas apaštalas. Prieš tapdamas Jėzaus mokiniu, Andriejus kurį laiką buvo Jono Krikštytojo mokinys. Tai liudija, jog jis buvo ieškantis Izraelio viltimi gyvenantis žmogus, norintis klausyti Viešpaties žodžio ir jo gyventi. Ta diena, kai Jonas Jordane krikštijama Jėzų pavadino Dievo avinėliu, Andriejus tapo Jėzaus sekėju. Jau nuo seniausių krikščionybės laikų Andriejui priskiriamas Kristaus mokymo paskelbimo graikams nuopelnas. Petras, jo brolis, iš Jeruzalės per Antiochiją atvyko į Romą, o Andriejus tapo graikų apaštalu. Abu broliai buvo nukryžiuoti ir abu budelių prašė, kad jų kryžiai būtų skirtingi negu Kristaus kryžius. Apaštalas Petras buvo nukryžiuotas žemyn galva, o tos formos kryžius, ant kurio buvo nukryžiuotas Andriejus, iki mūsų dienų vadinamas Andriejaus kryžiumi. Gyvenime abu brolius siejo kraujo giminystė, susiejo juos taip pat kryžiaus mirtis, o šiandien jų brolybė yra Romos ir Konstantinopolio bažnyčių vienybės laidas ir simbolis. Deja, linkstama viską suvienodinti, nesugebama gerbti skirtingumo, o tai galiausiai gali atsigręžti prieš žmogų. Taip Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas komentuoja spaudos skelbiamas žinias apie Europos komisijos dokumentą, kuriuo siekiama skatinti nediskriminuojančią įtraukią komunikaciją. Europos komisijos įtraukios komunikacijos gairės turėjo būti vidinis dokumentas skirtas Europos Sąjungos institucijų darbuotojams, tačiau pirmadienį jį pradėjo platinti ir komentuoti spauda ir interneto portalai. Pasak skelbiamų pranešimų, komunikacijos vadovė siūloma vietoj žodžio kalėdos vartoti terminą šventinis laikotarpis, susirašinėjime ir bendravime vengti žodžių ponas ir ponia. Vatican News redakcija paprašė popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino komentaro šiuo klausimu.
Credo che è giusta la preoccupazione di cancellare tutte le discriminazioni.
Manau, kad siekis panaikinti bet kokią diskriminaciją yra teisingas, sakė kardinolas. Tai poreikis, kurį mes vis labiau suvokiame ir kuris savaime suprantama turi būti įgyvendinamas praktiškai.
Questa non è certamente la strada per raggiungere questo scopo.
Tačiau mano nuomone, toks būdas tikrai nėra tinkamas šiam tikslui pasiekti. Pasak kardinolo, turėtų būti akivaizdu, jog pasauliui yra savaime būdingas skirtingumas. Dabar dėja linkstama viską suvienodinti, nemokama gerbti teisėtų skirtumų. Žinoma, skirtingumas neturi tapti priešprieša ar diskriminacijos šaltiniu, bet turi būti integruotas būtent tam, kad būtų kuriama visa vertė integrali žmonija. Antras, tokiuose sprendimuose kaip pastarasis, slypintis pavojus, tai nesiskaitimas su tikrove, tęsė kardinolas.
E chi va contro la realtà, ecco, si mette in serio pericolo. Chi va contro la realtà, si mette in serio pericolo. E poi la cancellazione di quelle che sono le radici.
Kas prieštarauja tikrovei, pats sau kelia rimtą pavojų. Be to naikinamos mūsų šaknys, ypač kiek tai susiję su krikščioniškomis šaknimis, taip pat bendrai su visa krikščioniška Europos dimensija. Žinoma, mes suprantame, kad Europa už savo tapatybę yra dėkinga daugeliui indėlių, tačiau tikrai negalime pamiršti, kad vienas iš pagrindinių indėlių, jei nesvarbiausias, buvo pati krikščionybė.
Distruggere la differenza e distruggere le radici vuol dire proprio distruggere la persona.
Todėl naikinti skirtumus ir naikinti savo šaknis reiškia kenkti asmeniui. Atsakydamas į spaudoje ir socialiniuose tinkluose pasipylusius komentarus, Europos komisijos atstovas spaudai patikino, kad tikrai niekas nesiekia paneigti fakto, kad kalėdų šventimas ir krikščioniškų vardų bei simbolių naudojimas yra turtingo Europos paveldo dalis. Europos komisija tikrai nedraudžia, kaip ir neskatina vartoti žodžio kalėdos. Minėtas dokumentas yra techninių lygmenių parengtas vidaus dokumentas, kuriuo siekiama skatinti įtraukesnį komunikavimą. Kaip ir daugelis kitų organizacijų, Europos komisija reguliariai rengia įvairių sričių vidaus vadovus. Šios gairės tai rekomendacijos darbuotojams jų kasdieninėme darbe, paaiškino Europos komisijos atstovas spaudai. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Gruodžio 2 dieną popiežius Pranciškus atvyksta į Kiprą. 2 dienas popiežius lankys vieną iš seniausių krikščionių bendruomenių. Kelionės logotipe popiežius Pranciškus simboliškai žvelgia į Kipro bažnyčios įkūrėją ir dangiškai globėja apaštalą šventąjį Barnabą. Apaštalų darbuose prisimenama, kad pirmieji krikščionys Kipre gimusi Levita Juozapą praminė aramėjiškai Barnabu, tai yra guodėjų, paguodų sunus, o popiežiaus kelionės tema – guoskite vieni kitus. Barnabu, pramintas žydų Levitas Juozapas Kiprietis, buvo evangelisto Morkaus, Morkumi praminto Jono pusbrulis. Abu gyveno Jeruzalėje, buvo vieni iš pirmųjų Jeruzalės krikščionių ir dalyvavo apaštalo šventojo Pauliaus misijose Azijoje. Būtent Barnabas Jeruzalės bendruomeniai paliudijo, jog Saulius, buvęs krikščionių persekiotojas, atsivertė ir tapo Kristaus mokiniu Pauliumi. Iš Jeruzalės Barnabas pirmiausia buvo pasiųstas į Antiochiją, o vėliau prisijungė prie Pauliaus ir lydėjo jį pirmojoje misijų kelionėje. Iš tiesų, tai buvo Barnabo misijų kelionė, o Paulius buvo palydovas ir pagelbininkas. Šios kelionės metu abu jie aplankė Kiprą ir dabartinės Turkijos teritorijoje esančios Anatolijos miestus Atalija, Pergė, Pizidijos Antiochija, Ikonija, Listra ir Derbė. Po to Barnabas su Pauliumi dalyvavo vadinamajame Jeruzalės susirinkime, kurio metu apaštalai ir kiti vyresnieji nusprendė atsisakyti apipjaustimo praktikos, o tai savo ruoštu reiškė, kad bažnyčios nariais gali tapti pagonys. Visi esame Abraomo vaikai tikėjimo į Kristų dėka. Vėliau antrosios Pauliaus misijų kelionės pradžioje įvyko Barnabą ir Paulių, kuriam laikui išskyręs nesusipratimas. Barnabas norėjo pasiimti kartu savo pusbrolį Morkų, tačiau Paulius nesutiko, aiškindamas, kad nereikia imti tokio, kuris vienos ankstesnės kelionės metu buvo pasitraukęs ir nesidarbavo su jais. Paulius, kuris iš pradžių buvo šiurkštus Morkui, galiausiai su juo susitinka. Paskutiniuose savo laiškuose Filemonui ir antrajame Tesalonikiečiams Paulius Morkų vadina savo bendradarbiu. Kad ir kaip būtų, Barnabas drauge su Morkumi apie 49 metus iškeliavo į Kiprą ir nuo to momento nieko daugiau apie jo gyvenimą nežinome. Tertulijonas mano, jog Barnabas yra laiško žydams autorius. Toks tvirtinimas nėra visiškai be pagrindo, nes žinoma, jog priklausydamas Levitų giminei, Barnabas gerai išmanė žydų kunigystės reikalus, o laiškas žydams kaip tik ir kalba apie Kristaus kunigystę. Barnabas nebuvo vienas iš 12 apaštalų, tačiau dėl jo dorybių ir tikėjimo yra vadinamas apaštalu ir pagerbiamas kaip apaštalas. Nors trūksta tikrų žinių apie jo gyvenimo pabaigą, manoma, kad po evangelizavimo kelionių Azijoje su pusbroliu Morkumi sugrįžęs į Kiprą, tęsė evangelizavimo misiją savo gimtinėje ir maždaug 60 metais buvo nukankintas užmėtant akmenimis. jo pusbrolis, evangelistas Šventasis Morkus, gyvenęs Romoje su apaštulu Šventuoju Petru, vėliau įkūrė Aleksandrijos bažnyčią ir tapo jos pirmuoju vyskupu. Kipro bažnyčios įkūrėjas Šventasis Barnabas Juozapas Kiprietis liturginėme kalendoriuje minimas Birželio 11 dieną.
Ką mums bizantiško apeigų katalikams reiškia popiežiaus vizitas, klausia vyskupas Manuelis Ninas, kreipdamasis į Graikijos katalikus, kurie priklauso jo vadovaujamam apaštaliniam egzarchatui. Popiežius Pranciškus anot jo aplankys Graikiją kaip valstybę ir kaip tautą. Kaip tauta, kuri yra visavertė Europos dalis ir kaip valstybė, kurios sienos sutampos Europos pietinėmis sienomis. Popiežius lanko Graikiją tuo metu, kai šimini 200 metų sukakti, nuo 1821 metų Graikų revoliucijos. Popiežiaus Romos vyskupo vizitas Graikijoje turi ekumeninį matmenį, tai broliškas Graikijos ortodoksų bažnyčios aplankimas, kuris sieks sustiprinti visiems mums pamatinę nuostatą, jog esame broliai Kristuje, kuris yra mūsų krikščioniško gyvenimo viešpats. Bet daugiausia tai bus silobadinis, tėviškas ir broliškas popiežiaus Romos vyskupo apsilankimas Graikijos katalikų bažnyčioje, pažymė Graikijos apaštalinis egzarchas, pažymėjęs katalikiškos bendruomenės Graikijoje įvairovę. Jis sudaryta iš lutino apeigų, graikų bizantiškų apeigų, ukrainiečių bizantiškų apeigų, taip pat chaldėjų ir armėnų apeigų tikinčiųjų. Vizitas vyksta besitęsiančios pandemijos kontekste. Dėl sveikatos ir saugumo reikalavimo reikės gerbti kai kurias ribas, laikytis kai kurių normų. Ką reiškia apaštalinis Romos vyskupo vizitas, pakartojo klausimą vyskupas Manuelis Ninas. Jis priminė, kad 20-ajame amžiuje prasidėjo popiežių vizitai pasaulyje pasklidusių katalikų bendruomenių lankymas. Susitikimai su kitomis krikščioniškomis bažnyčiomis buvo motivuojami viešpatės žodžiu: Simonai, Simonai, aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusviruotų, o tu sugrįžęs stiprink brolius. Šią apaštului Petrui patikėta tarnystę tęsė jo įpidiniai Romos soste. Petras per savo įpidinį Pranciškų atvyksta, kad patvirtintų ir sustiprintų savo žodžiu, savo liudijimu, savo tarnystę mūsų tikėjimą. Pažymi, vyskupas ir priduria, kad ši tarnystė yra skirta visiems. Šeštadienį Šventojo Dionizo lutino apeigų katalikų katedroje su popiežiumi susitiks vyskupai, diakonai, vienuoliai ir vienuolės parapijų atstovai. Sekmadienį graikų katalikų grupės iš miestų ir salų su šventuoju tėvu galės švęsti Eucharistijos liturgiją, šventosios dvasios malonę, visi tikintieji, kad ir kokių apeigų ją galės išgyventi jausdamiesi vienas Kristaus kūnas, dalyvaudami patys ar stebėdami iš toli, nebijoja bizantiško apeigų Graikijos katalikų ganytojas. Turime prašyti viešpatės, kad leistų mums visada jaustis katalikais, tai yra atviriems bendrystei su visais broliais bei šimčių, be nacionalinių ir etninių ribų, be prarajas kūrinčių fanatizmų. Tai bus malonės metas būti ir gyventi iš tiesų katalikiškai, atvirai, Dievo maloniai ir meiliai, gausiai liejamai ant mūsų visų, rašo Graikijos apaštalinis egzarchas Manuelis Ninas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.